Blaðsíða 52. Útlit og lífshættir. Fiskar sem synda hratt eru straumlínulaga og mjókka til endanna, einkum afturendans. Þeir hafa fremur stóran sporð en eyruggarnir eru tiltölulega smáir. Fiskar sem fara sér hægar eru gjarnan klunnalegri með tiltölulega lítinn sporð og stóra eyrugga. Fiskar sem halda sig við botnin og afla sér fæðu þar kallast botnfiskar. Þeir halda sig inn á milli steina og gróðurs. Stundum grafa þeir sig ofan í botnin. Oft eru fiskarnir samlítir botninum og sjást því illa. Þeir vilja hvorki láta hugsanlega óvinni sjá sig nýja spennandi bráð. Sumir botnfiskar fara einnig í efri lög sjávarins í leitsinni að fæðu. Botnfiskar eru oftast hægsyndir. Steinbítur étur ýmis dýr af botninum, einkum skeldýr, krabba og ígulker, en einnig fisk. Honum veitir ekki af góðum tönnum. Kviðuggar eru ekki til staðar, en eyruggarnir eru býsna stórir. Með hjálp eyruggana heldur steinbíturinn jafnvægi á sinni hægu ferð. Skata botnfiskur og flatvaxin. Eyruggarnir eru sérkennilegir og hafa ummyndast í hálgerða vængi sem kallast skötubörð. Með hjálp þeirra syndir hún en rótar einnig í botninum og grefur sig niður. Hún étur ýmis botndýr en fullorðnar skötur éta mest fiska, til dæmis þorsk og ýsu. Sumir fiskar hafa aðlagast botnlífi á sérstakan hátt. Þeir eru flatir vegna afar sérstæðs þroskaferils. Þeir velta sér á hliðina. Þeir synda á annari hliðinni og hryggurinn snýr ekki upp eins og á öðrum fiskum. Svona fiskar eru nefndir flatfiskar og eru áberandi ljósir á neðri hliðinni og dökkir á þeirri efri. Lúða dæmi flatfisk.
Á myndinni efst síld, í miðjunni steinbítur og við þá mynd stendur. Steinbítur fer sér hægt og lifir við botnin. Síldin ofar í sjónum og syndir hratt. Neðst á blaðsíðunni mynd að skötu.